Povestea săptămânii.
Pacienții cu boli rare sunt invitați să spună poveștile de viață în cadrul emisiunii Poveștile pacienților. Emisiune ce își propune o mai bună înțelegere a suferințelor prin care trec pacienții cu astfel de afecțiuni, dar și o mai bună cunoaștere a acestor boli de care suferă peste 300 de milioane de oameni la nivel global.
Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a Poveștii Săptămânii. Sunt Alexandra Toporan, iar în această săptămână o avem ca și invitată pe doamna Mariana Drăghici.
Bună ziua, doamna Mariana Drăghici, și mă bucur că ați acceptat să faceți parte din Povestea Săptămânii.
Bună ziua!
O să vă rog să-mi povestiți când ați fost diagnosticată și care este diagnosticul dumneavoastră?
Am fost diagnosticată în anul 2003 decembrie, 2004 ianuarie și diagnosticul este de scleroză multiplă, adică o boală neurologică, neurodegenerativă mai precis.
Ce ne puteți povesti despre această boală?
Este o boală cu 1000 de fețe, așa ni s-a spus la un seminar și, într-adevăr, în comunitatea de celor bolnavi de scleroză multiplă pe care îi cunosc, fiecare are alte manifestări. Deci boala se manifestă în diferite moduri la fiecare, de aceea a fost numită cu 1000 de fețe. La mine m-a debutat la vârsta de 36 de ani cu o nevrită optică, deci o vedere dublă, imposibilitatea de a mă deplasa și neputința de a menține echilibru.
Care au fost pașii pe care i-ați făcut pentru recuperare?
Pentru recuperare, în primul rând am ajuns la spital. Acesta a fost primul pas, unde am fost diagnosticată în baza remeneului. După aceea, următoarea etapă a presupus perfuzii cu cortizon la vremea respectivă și, de fapt, medicația este și la momentul actual. Într-un final, am intrat într-un tratament subvenționat de statul nostru, interferon, să zic mai precis, exerciții, gimnastică, în not, gimnastică, hidroterapie mai precis, nu în not de performanță, sau exerciții în apă, mult sport, o dietă corespunzătoare, adică doctorul la vremea respectivă chiar îmi spunea: doamna Drăghici, mâncați, beți, ce vă place dumneavoastră, ce vă face să vă simți bine, să vă simțiți bine, asta consumați. Deci, ce să vă spun, fiecare cum se simte bine, asta să, în consecință să procedeze. Ce să spun mai mult?
Ați spus că ați beneficiat de tratament încă de la început. Care este tratamentul exact pe care îl primiți și care sunt costurile lunare pentru aceste tratamente?
Într-adevăr, la Spitalul Colentina, pentru că acolo am fost diagnosticată și luată în evidență, am intrat cam după 6 luni de la debutul bolii, am intrat în program cu interferon cu Rebif. Costurile, ca să spun așa, pentru că sunt publice acum, rețeta este publică, nu? Erau cam de 50 de milioane pe lună, prețul a 12 fiole de interferon. Deci ne dădea pe 3 luni 100 de milioane, 120.
Pe lângă aceste medicamente care sunt decontate, nu mai aveți și alte medicamente pe care trebuie să le plătiți dumneavoastră?
Da, este nevoie. Problemele de ochi se tratează cu alte medicamente care sunt 300 de ron pe lună, plus vitamine, plus o grămadă de... Sunt mai multe costuri.
Costurile astea fiind crescute, după cum spunea și dumneavoastră, cum reușiți într-o lună să faceți față?
În acest moment eu sunt pensionar. Nu pot să spun că am o pensie foarte mică, dar nici foarte mare, deci acceptabil. Ajutorul meu vine din partea familiei, a soțului care lucrează și bugetul familiei se împarte pe, după, în ordinea este după datoriile casei, medicamentele și apoi mâncarea și, eu știu, distracția la pe ultimul plan.
Cum decurge o zi din viața dumneavoastră?
Cum decurge o zi din viața mea? Da, mă trezesc de dimineață, o cafea și îmi fac planul de atac. Acum avem și un grup constituit pe Facebook unde postez tot felul de informații care îmi vin de pe site-urile unde sunt abonată. De asemenea, exercițiile de dimineață după aceea pe care le fac, care le-am învățat la Centru Noro, ne-a învățat Rebecca și îi mulțumesc din suflet pentru că le fac în fiecare dimineață pe cele care pot, care nu le fac. După aceea mă mai ocup de treburile gospodărești, după amiaza poate mai ieșim puțin la plimbare, în alte zile avem întâlniri cu asociația sau alte întâlniri cu alte asociații sau, eu știu, suntem solicitați de alte, cum să spun eu, grupuri să ne întâlnim. Depinde.
Care credeți că ar fi serviciile de care ați avea nevoie și de ce ați avea nevoie de ele?
Cred că am avea nevoie foarte mult de consiliere, atât noi cât și familiile noastre, pentru că impactul este foarte mare nu numai pentru noi, cât și pentru familii, pentru copii. Ce pot să vă spun este că în acest moment la Asociația de Scleroză Multiplă din București au ajuns foarte mulți tineri trimiși de spitale. Gândiți-vă ce impact este asupra părinților, că unii dintre ei au 18-20 de ani, nici nu sunt căsătoriți, sunt singuri. Eu fac parte din etalonul celor căsătoriți cu copii, dar ei sunt singuri. În momentul în care ei se văd în faza aceasta, este foarte greu să depășească atât ei cât și familia, pentru că se văd puțin dați de o parte, se văd singuri pe viitor. Este foarte greu să îți găsești un partener în momentul în care ești diagnosticat cu astfel de boală și mai ales în momentul în care dizabilitatea este vizibilă. Asta este foarte greu. Nu mai vorbim de aventura de a avea un copil, care și aceasta este destul de problematică, își pune problema întreruperii tratamentului, ce îi se va întâmpla în momentul care întrerupe. Deci sunt atâtea întrebări pe care nu știu. Deci asta ar fi una dintre consilierea psihologică. Un al doilea lucru, cred că recuperarea individuală pentru cei cu dizabilitate majoră, psihoterapia de grup. Eu zic că și faptul că ne întâlnim lunar la București este o psihoterapie de grup, numai faptul că ne vedem și știm că suntem bine. Sau pe grupul nostru de pe Facebook ne dăm bună dimineața, toți facem apelul. Știți, avem o rubrică și facem apelul. Și atunci știm că toți suntem bine, mai mult sau mai puțin.
Da. Așa este. Cum v-a fost afectată viața socială după diagnosticare?
Chiar acum la curs aveam această viața mea socială, deci ca și, în primul rând sunt părinte, copilul meu era în clasa 8-a, eram și eu destul de tânără, 36 de ani, a fost un impact destul de mare asupra vieții noastre de familie, dar vreau să cred că a fost un lucru bun. Pentru că ne-a făcut conștienți că viața e atât de scurtă și merită trăită din plin. Relația mea cu soțul meu, pot să vă spun că s-a apropiat și s-a schimbat. Am devenit poate sau parcă mai conștienți unul de altul și am încercat să ne trăim fiecare clipă ca fiind ultima, ca fiind unică sau nu ultima, e prea greu spus cuvântul, ca fiind unică. Băiatul era în clasa 8-a, cred că a fost puțin impactat de situație, dar văzând că mi-am revenit în timp, a trecut peste, cu toate că de câte ori mă vede puțin dezechilibrată prin casă, mă întreabă, mamă, nu ești bine? Dar am trecut. Prietenii m-au acceptat așa cum am fost, pentru că mă cunoșteau dinainte și știau ce fel de om sunt și că boala este undeva înăuntru, dar o țin sub control și nu... Deci m-au văzut ca omul pe care am fost dintotdeauna.
Ce vă ambiționează ca să mergeți mai departe?
Ce mă ambiționează? În primul rând, pentru că am un copil și vreau să-l văd și eu la casa lui și vreau să-mi văd și o nepoții să pot să-l ajut. Faptul că suntem tineri totuși și mai avem de trăit. Sunt atâtea lucruri frumoase în jurul nostru care merită văzute și trăite, nu știu, multe lucruri sunt.
Ce vă doriți pe viitor să existe în România în ceea ce implică boala dumneavoastră? Ce credeți că lipsește din România și ar trebui să se dezvolte mai mult?
În România lipsesc multe. Poate lipsește înțelegerea, nu numai vis-a-vis de boala scleroză multiplă. Noi suntem adulți. Am înțeles că acum la Obregia este și o secție numai pentru copii, deci la vârste mult mai fragede. Sunt alții care sunt cu boli mult mai grave și la vârste mult mai mici, adică familii care au copii foarte bolnavi. Dar, în primul rând, ar trebui să se schimbe mentalitatea sau noi ar trebui să lucrăm la mentalitatea oamenilor din jurul nostru, să ne vadă egalii lor, nu să ne ajute din milă, să ne ajute dintr-un respect civic, să zic așa, nu știu. Nu faptul că sunt eu bolnav, mi s-a întâmplat să fiu bolnav. A fost, nu știu, o neșansă, ceva n-a funcționat la mine, genetic, să zic așa. O celulă nu a fost construită corect în mine. Nu e vina nimănui, s-a întâmplat. Problema este că toată lumea ar trebui să aibă puțină conștiință civică, nu milă. Mila ar trebui pe ultimul plan. Conștiința, cred că ar trebui dezvoltată mai mult. Asta legată de cetățeni. Legat de stat, statul ar trebui să-și întoarcă ochii către noi și să avem și noi o pensie decentă, să avem acces la medicamente mult mai ușor, acces la recuperare, la reabilitate mult mai ușor și cadrele medicale să fie mult mai deschise, mai implicate, cu toate că știu că este greu, că înțeleg că și ei sunt oameni și au și ei probleme, au familii, dar în momentul în care vii la spital, să dau un exemplu, ar trebui să te detașezi de tot, să 8 ore cât le stai acolo sau 6 ore, să fii dedicat persoanei respective. Vreau să vă spun că am observat că noua generație de medici, într-adevăr, au o deschidere și o abordare, o altă abordare asupra bolii și asupra pacientului. Și chiar am fost încântată.
Așa este.
Nu știu, eu am fost încântată și foarte mulțumită, dacă îmi permiteți să dau și nume, domnul doctor Alexandru Dima la Spitalul Colentina, este rezidentul doamnei profesor Țigmeanu, chiar mi s-a părut un om deosebit, adică a discutat, mie mi-a fost rușine că era de o seamă cu fiul meu, dar a discutat cu mine și mi-a explicat etapele prin care trec și ce mi se va întâmpla pas cu pas. A avut o răbdare și chiar omenie, pot să spun.
Așa sunt doctorii tineri, au multă răbdare.
Da, le mulțumim oricum.
Dacă aveți un mesaj pentru toți ascultătorii Radio Noro, care ar fi acela?
Un mesaj către toți ascultătorii Radio Noro. Le mulțumesc că m-au ascultat și să asculte în continuare Radio Noro, pentru că promovează și prezintă idei interesante. Mulțumesc, Noro!
Și noi vă mulțumim frumos pentru interviu!
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților!